Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰላምተና ብምቕራብ ኣብ ናይ ዕለት ሓደ ነሓሰ 2019 ዓ.ም መደብና ካብ ኣስመራ ማሕበር ሲታውያን ዝተመሓላለፈ ዜና ዕረፍቲ ሲታዊ ፈላሲ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰንበት ዕለት 30 ሓምለ 2017 ዓ.ም ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ጉባኤ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ምስ ቀረበ ብዛዕባ ዕለት 31 ሓምለ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላ ኣብ ዘተኮረ ቃለ ምሕትት ምስ ጠቕላላ ሓለቓ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ሶዛን ኣብ መወዳእታ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ትርጉም ኣልቦ ዘርእስቱ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ንምውጋር ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ጻውዒት ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 15 ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ኢና ሰናይ ምክትታል።
ዜና ዕረፍት ሲታዊ ፈላሲ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ። ክቡር ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ብዝሓደሮም ሕማም ምኽንያት ቅዳም 29 ሓምለ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ብግእዝ 22 ሓምለ 2019 ዓ ም ኣብ ገዳም ምንየት ደብረ ፍልሰታ ሲታውያን ኣስመራ ኤርትራ ብሰላም ዓሪፎም። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣቦኦም ዮሃንስ ገብረ መድህንን ካብ እንኦም ምሕረትን ኣብ ዓዲ ዜኑ ሰራየ ብ28 የካቲት 1933 ዓ ም ፈረንጂ ተወልዱ። ብ4 መጋቢት 1933 ዓ ም ፈረንጂ እዮም ዝተወልዱ ዝብል ካልእ ምንጭ እውን ኣሎ። ብጥምቀት ሃይለ ስላሴ ተሰምዩ። ናብ ናይ ሴታውያን ኣስመራ ቤት ዘርኣ መንኩስና ኣትዮም መደበኛ ትምህርቶም ክሳብ ደረጃ ጂምናዝዮም ዝዛዘሙ ካብ ኤርትራ ንኢጣልያ ናብ ናይ ሴታውያን ገዳም ምንየት ካዛማሪ ኣውራጃ ፍሮዚኖነ ብ16 ናሓሰ 1954 ዓ ም ፈረንጂ ኣተዉ። ብ20 መስከረም 1954 ዓ ም ፈረንጂ ሓው ጊዮርጊስ ዘማርያም ብቋንቋና ሃብተ ጊዮርጊስ ተሰሚዮም ዓመት ተመክሮ ሴታውያን ጀመሩ። ድሕሪ ዓመት ብሓደ ጥቅምቲ 1955 ዓ ም ፈረንጂ ግዜያዊ መብፅዓ ገዳም ብ15 መስከረም 1959 ዓ ም ከዓ ዓብዪ መብፅዓ ብምግባር ንወትሩ ናብ ኣምላኽ ተወፈዩ። ትምህርቲ ፍልስፍናን ቴሎጊያን ከም ዝግባእ ምዛዘሙ ብዕለት 1 ሓምለ 1962 ዓ ም ፈረንጂ ምስ 3 ብፆቶም ኤርትራውያን ብናይ ኣቡነ ያዕቆብ ገብረ ኢየሱስ ኣምብሮ ትእድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ካዛማሪ ማዕርገ ኽነት ተቐበሉ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ብ13 ጥሪ 1963 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ገዳም ምንየት ካዛማሪ ተሰናቢቶም ናብ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 5 መዓልቲ ናይ መርከብ ጉዕዞ ኣተዉ። ብ26 ጥሪ 1963 ዓ ም ናብ ኣስመራ በጽሑ። ምኽትል ሓለቓ ተምሃሮ ዘርኣ መንኩስና ሴታውያን ኮይኖም ምስ ኣባ ስጢፋኖስ ኪዳኔ ክሳብ ናሓሰ 1966 ዓ ም ፈረንጂ ኣገልግሎቶም ኣወፈዩ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ገዳም መንዲዳ ክኸዱ ተመዚዞም ንሓደ ዓመት ካብ መስከረም 1966 ዓ ም ፈረንጂ ክሳብ ጥቅምቲ 1967 ዓ ም ፈረንጂ ከም መጠን ሓለቓ ገዳም ሰርሑ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኢትዮጵያን ሮማ ተጸዊዖም ካብ ጥቅምቲ 1967 ክሳብ ሰነ 1968 ዓ ም ፈረንጂ ናብ ናይ ሮማ ኢንስቲቱቶ ፖንቲፊቾ ቴርዚያኖ ዲስፕሪቱዋሊታ ተመዲቦም ትምህርቶም ብናእዳ ዛዘሙ። ብደረጃ ዲፕሎማ ተመረቑ። ኢልሞና ኬዚሞይን ኢትዮጵያ ምንኩስና ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእስቱ መጽናዕቲ ኣቕሪቦም ካብቲ ተቋም ተሰናበቱ። ድሕሪ ሮማ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናብ ሃገር ኣየርላንድ ተላኢኾም ናብ ናይ ትራፒስት ሲታውያን ምንየት ማውንት ሜለሪ ንሓደ ዓመት ብምጽናሕ ቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሩ። ኣብ ኢጣልያ ኣብ ገዳም ሕብረት ካዛማሪ ብተኸታታሊ ን3 እዋናት ብ1968 69 70 ዓ ም ፈረንጂ ጉባኤታት ከም ዝተኻየደ ዝከርዩ እሞ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናይ ገዳም መንዲዳ ወኪል ኮይኖም ከም ዝተሳተፉ ይፍለጥ። ብ977 ዓ.ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናይ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ በርናርዶስ ርእሰ መምህር ኮይኖም ንኽልተ ዓመት ብድካድ ኣገልግሎቶም ኣፈዩ። ብ3 ጥቅምቲ 973 ዓ.ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ን4ተ ናይ ገዳም ደብሪ ፍልሰታ ዝኣስመራ ተምሃሮ ቶሎግያ ሰኒዮም ናብ ሰሜን ሸዋ ናብ ገዳም መንዲዳ ተጓዕዙ። ከም መጠን ሓለቓኦም ንኽልተ ዓመት ምስ ተኸታተልዎም እቶም ተምሃሮ ማዓርገ ኽነት ተቐበሉ። ብወርሒ ሓምለ 975 ዓ.ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉርዲሾላ ብዝብል ስያሜ ዝፍለጥ ሰፈር ተመዲቦም ቀዳማይ ናይ ማሕበር ሲታውያን ቤት ንምጅማርን ንምኽፋትን በቕዑ። ንመስከረሙ ሓጋዚ ፈላሲ ምስ ተዋህብዎም ቤት መዋለ ህፃናት ከፈቱ። ብዙሕ ጸገማት እናተጻወሩ ናይ ገዳም ቅዱስ ዮሴፍ ዘሲታውያን መሠረት ኣንጸፉ። ኣብኡ ክሳብ 981 ዓ.ም ፈረንጂ ጸንሑ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ በ 981 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ኣስመራ ተዛዊሮም በቢ ግዜኡ ከም መጠን ቆመስ ደብረ ፍልሰታን መጋብን ምኽትል ሓለቓ ገዳምን ሰርሑ። ከም ብሓድሽ ንኢትዮጵያ ተላኢኾም ብ 989 ዓ.ም ፈረንጂ ሓለቓ ቤት ማሕበር ሲታውያን ኣብ ሆሳእና ደቡብ ኢትዮጵያ ተሰይሞም መጠነ ሰፊሕ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ኣወፈዩ። ብየካቲ 993 ዓ.ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ብዝተፈላለዩ መዝነታት ኣገልግሎቶም ኣበርኪቶም እኳ እንተኾኑ ብሓደ ጉዳይ ግን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ክብ ዝበለ ዝኽሪ ሓሪጎም እዮም። ናይ ህልውና ገዳም ምንየት ደብረ ፍልሰታ ዝኣስመራ መዛግብቲ ኣብ ምስራዕ ብዙሕ ከም ዘቃንዑን ከም ዝደኸሙን ብቐረባ ዝፈልጥዎምን ዝተዓዘብዎምን ሰባት ይገልጹ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ንበዓል ሰናይ ዝኽሪ ነፍስሄር ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኤጳርቃ ዘመንበር ኣስመራ ነበር ቆመና ንኡስ ሓዎም እዮም። ብሓልዮት እዞም ዓብዪ ሓዎም ናብ ቤት ዘርኣ ምንኩስና ሲታውያን ክኣትዉ ክኢሎም ጸዋዕትኦም ኣኽቢሮም ኣብ ዓብዪ ቁም ነገር ክበጽሑ ኣኽኢሎም። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ምድራዊ ህይወቶም ብዙሕ እዮም ተሳቂዮም። ሕጂ ግን ምድራዊ ጉዕዞኦም ፈጺሞም ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ተቐቢሎም ናብ ዘለኣለማውነት ሓሊፎም ኣብ መበል 62 ዓመት መብፃዕ ኣገዳምን ኣብ መበል 55 ዓመት ኣገልግሎት ክህነቶምን ዓሪፎም። ንኦም ዘለኣለማዊ ዕርፍቲ ንቤተሰቦምን ንማሕበሮምን ጽንዓት ይሃበልና ኣምላኽ። ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ዘማሕበረ ሲታውያን ገዳም ምንየት ቫልቢሾሎ ሰርሞንታ ላቲና ኢጣልያ 29 ሓምሌ 2017 ዓ ም ፈረንጂ 22 ሓምሌ 2009 ዓ ም ግዝ ዲን ህይወት ትርጉምን ተሓጓስን ዝህብ ክቡር ዕንቂ መዝገብ ኢየሱስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 30 ሓምለ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ቅድሚ ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ምስ ምእመናን ሮማን ከባቢያን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለማት ዝመፁ ነጋድያን ምድጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ቓለ ወንጌል ዘተኮረ ንህይወት ትርጉምን ተሓጓስን ዝህብ ክቡር ዕንቂ መዝገብ ኢየሱስ ምዃኑ ዝገልጽ ዓሚቕ ስብከት ኣቕሪቦም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾት ዝቐረበ ቓለ ወንጌል ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13:44 ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ ምሳሌ ሕቡእ መዝገብ ዕንቁ ባሕርን ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብን ዝገልጽ ነበረ። ቅዱስነቶም ነቶም ኣብዚ ምሳሌ ዝተመልኪቶም ዘለዉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘናድዩ ሰባት ብኽልተ መርክዕ ቐሪቦም ከም ዘለዉ የመልክቱ። እቲ ቐዳማይ ሓደ ሓረስታይ ኮይኑ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግራት ነታ ክብርቲ መዝገብ ዕንቁ ከም ዝረኸባን ክምልከት፣ እቲ ኻልኣይ ከዓ ሓደ ነጋዳይ ናይ ዝኸበረ ዕንቁታት ኮይኑ ኣብ መንጎ ብዙሕ ክቡር ዓናቕ ብዘለዎ ተመክሮን ኣፍልጦን ነታ ልዕሊ ኩሉ ክብርቲ ዝኾነት መዝገብ ዕንቁ የሌልያ እሞ ንዘለዎ ንብረት ሸይጡ ንዓይ ይዕድግ። ንኽልቲኦም ዘመሳስሎም ነቲ ክቡር መዝገብ ዕንቁ ምስ ረኸብዎ ዘለዎም ኩሉ ሸይጦም ንኡ ንምውናን ዝገብሮ ውሳኔ እዩ። ቀንዲ ትምህርቲ ናይዚ ምሳሌ እዚ ሽሕ እኳ መንግስቲ ኣምላኽ ንዅልና ብነጻ ዝዕደል ጸጋ እንተኾነ ኣብ ጻሕሊ ወርቂ ተቐሪብና እትወሃበና ኣይኮነትን። ብወገና ለይትን መዓልትን ክንደልያ ሃሰስ ክንብላ ንዓ ኸይረኸብና ክንዘናጋዕ ከም ዘይብልና ተረዲእና ንኽትረኽባ ምድለያ ወሳኒ ምዃኑ ንፍለጥ ይብሉ። ሃየ ሃሰስ ንበላ ባዕሉ ኻብ ሰማይ ዝዘንም ነገር የልቦን። ከይደለኻን ከይፀዓርካን ዝርከብ ዋጋ ኽትቦ ከቢድ ስለ ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ቃሉ እውን ድለዩ ክትረኽቡ ለሙኑ ክውሃበኩም ኳሕኩሑ ክረኻብኩም ዘይኮነን ዝበለ ስለዝኸስ ሓሰስ ምባልን ጉዕዞ ምጅማርን ገለ ክትገብር ምውሳንን የድሊ። ልብና ናብቲ ዝኸበረ መዝገብ ዕንቁ ዝኾነ ክርስቶስ ገጹ ክጓዓዝን ብሃረርታ ክቃጽልን ኣለዎ። ኮይኑ ግን ሃረር ምባል ጥራሕ በይኑ እኹል ኣይኮነን ምእስዋእቲ ኸኣ ኸም ዘድሊ ዘይምዝንጋዕ። ስለዝኾነ ኸኣ እዞም ኣብ ምሳሌ ቐሪቦም ዘለዉ እቲ ዓኾይ ሓረስታይ ይኹን እቲ ሃብታም ነጋዳይ ንዅሉ ዝፈልጥ ብዘይ ወዓል ሕደር ዘለዎም ኵሉ ምንም ከየትረፉ ይሸጡ እሞ ነቲ ክቡር መዝገብ ይገዝኡ፣ ንበይኑ ንኡ ይሕዙ። ንጐይታ ምስ ረኸብካ እቲ ርኽበት ከይመክንን ከይደርቕን ዘድሊ መስዋእቲ ምኽፋል የድሊ። ዝተኸፍለ ይከፈል ኢልካ ነዚ ኽቡር መዝገብ መሓዝ እዩ ትቖንዱ ቕም ነገር። እዚ ምናልባት ንገሊኦም ከሰንብድ ይኽእል። ንክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ምስራዕ፣ ንጸጉኡ ቀዳምነት ምሃብ፣ ንዝተረፈ ዅሉ ምኩሓፍ ወይ መልዓቕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ጐይታ ኢየሱስ ጥራይ ክህቦ ዝኽእል ምሉእ ሓጐስ ምርካብ እዩ እቲ ዋና ነገር። እዚ ኸኣ እቲ ሓጐስ ወንጌል ንብሎ። ነዚ ሓጐስ እዚ ዘስተማቕሩ ሓሚሞም ዝሓወዩ ሓጢኣቶም ዝተማሕረ ሓጢኣተኛታት ኰታ ከምቲ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ቋሕ ሰም ዝተራሕወትሉ ኣብ የማን ኢየሱስ ተሰቒሉ ዝነበረ ፈያታዊ ዘየማን ዘስተማቕርዎ ሓጐስ ዝመሳሰል እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ምጽንናዕ ዝህብ ህላውየን ቅርበትን ኢየሱስ ምስ እንረክብ ንልብና ይልውጦ። ብዘንድት ፍቕሪ ኸኣ ንኣሕዋትና ምናዳ ኸኣ ነቶም ድኹማትን ጽጉማትን ክንቅበል ልብና ይኽፈት። ድሕሪ ቢሎም ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ነቲ ክቡር መዝገብ ዕንቁ ዝኾነ ክርስቶስ ብምርካብ ንዝርከብ ሓጐስ ዕለት ዕለት ነቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ፍቕሪ ብቓልን ብግብርን ክምስክር ኣለና ብማለት ሓደራ ኢሎም
ክቡር ጊዜ ንስነተይ ሓልሃል ዝብል زيترف ملو فوري إهبكا هو أملاقي مدي بي كسعبكا فتنبو كخونتكا يومي سبا كلو جيزي عيب اللسن
ብግጻዌ ስርዓት ላቲን ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 31 ሓምለ ዓመታዊ በዓል መስራት ማሕበር ኢየሱሳውያን ልኡካነ ወንጌል ቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላ ዝበዓለሉ ዕለት ምኽንያት ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ኣርቱሮ ሶዛ ዝሰርዖ ምሳተ ቅዳሴ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘኢየሱስ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ከም ዝዓረገ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ሓላፊ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ስፓኒሽ ኣባ ጉሌርሞ ኦርቲዝ ሓቢሮም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣባ ኣርቱሮ ሶዛ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ 1534 ዓ ም ዝተመስረተ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ናይ ተልእኾ ብድሆ ዘሎ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ ብድሆ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ዕርቂ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዝብል ምዃኑን እዚ ቀዳማይ ብድሆ እዚ ንገዛእ ርእሱ ንሓድ ሕዶም ብዝተቋረኑ ሰለስተ ኩርናዓት ዝረአይ እዩ። ዕርቂ ምስ እግዚኣብሔር፣ ዕርቂ ምስ ሰብን፣ ዕርቂ ምስ ፍጥረትን እዩ። እዚ ሰለስተ ኩርናዕ ዕርቂ ዕርቂ ምስ ጐይታ ኣብ ዝብል ዓቐን ዝጠቓለለ እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ተልእኾ ዕርቂ ምትሕብባር ዝብል እዩ። እዚ ተልእኾ እዚ ድማ ናይቲ ማሕበር ናይ ገዛእ ርእሱ ተልእኾ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ተልእኾን ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ተልእኾ እዩ። ከም ኢየሱሳውያን ናይዚ ተልእኾ እዚ ወገን ኢና። እቲ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ተሓባባርነትና ኣብቲ ምስ ጐይታ ካብ ምርኻብና ዝምንጭው እምነት ዝቖመ እዩ። እቲ ምርኻብና ምስ ጐይታ ካብ ዝህልወና ናይ እግዚኣብሔር ተመክሮ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ብጋሰ ካብ ጐይታ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ክደልየናን ክራኸበናን ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣብቲ ናቱ ንኽራኸበና ንምድላይናን ናባና ምባሉ ምስኡ ንኽንራኸብን ንኣኡ ንኽንደሊ እንነብሮ ተመክሮ ኣሎ። ኣብኡ እምነት ብምንባር ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ተሳተፍቲ ንኸውን ይብሉ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንፈልጥ። ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ኣሃድነትን ሰለስታውነትን ይገልጽ። ህልውን ኣብ ታሪኽ ሰብ ዝዓይ እዩ። እዚ እግዚአብሔር አብ ማዕከልና ዝርከብ እዩ እቲ ቀዳማይ አብይ ብድሆ ንኹሉ ክርስቲያንን ማሕበረ ኢየሱሳውያንን ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር መጋበርያን ምዃንን ኣብቲ ንሱ ዝዓዮ ንምትሕብባርን ብፍላይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ታሪክ ሰብ ገባሬነቱ ከመይ ከም ዝዓይ ምስትውዓልን ምልላይን ዝብል እዩ እቲ ሰረት እምነትና ኣብ እግዚኣብሔር ተመክሮ ናፃ የውፅእ ስለዚ በቲ ተመክሮ እግዚኣብሔር ዝፀገወና ናፅነት ኣቢልና ነቶም ኣብ እዋናዊ ዓለም ኣብ መስቀል ንዝስቀሉ ክንጥምት የብቃዓና ኣብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝሳቀዩን ኣብ መስቀል ዝሓድሩን ዘሎ ኢየሱስ ነስተውዕል ካልአ ኢየሱስ እያቶም ስለዚ ብዘይ ማሕበራዊ ፍትሒ ድማ ዕርቂ ዘይከኣል ምዃኑ ካብዚ ተመክሮ እዚ ነስተውዕል ብዘይ ፍትሒ ክቡር ሰብኣውነት ምንባር ዘይከኣል እዩ ናፅነት ዝዓሰሎ ህይወት እውን ዘይሕሰብ እዩ ኩሉ ብሰላም ተኸፊልካ ዝነበር ክቡር ሰብኣውነት ምንባር ምስ ዝከኣል ናፅነትካ ትነብር ኣብ ጎዳና ዕርቂ ዝግባእካ ኣስተዋፅኦ ብኩሉ ኩርናዓት ምቕራብ ኣብ ዝትያ ዝሓንፅ ይኸውን ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘተ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ማሕበር ኢየሱሳውያን ድማ በቲ ዘለዎ ህብረ ባህሊ ናይ ሰብኣውነት ተመክሮ ዘለዎ ብምዃኑ ናይ ሕብረተሰብ መስትያት እዩ ኢሎም ቤተ ክርስትያን ኩላዊት እያ እዚ ኩላውነት ባህሪ ቤተ ክርስትያን ንኩላውነት ከይድና ዝሃንፅን ዘተባብዕን እዩ እዚ ኩላውነት እዚ ባህላዊ ፍልልያት ዝጥሕስን ዘወግድ ኣይኮነን ስለምንታይ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ነፀብራቐ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ስላሴን ፍሉይን ሓደን እዩ ኣንሕና እውን ዝተፈላለዩ ሓደ ሰብኣውነት ዘሎና ኢና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ዘርኢ ሰብ ዕርቂ ክህሉ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብሓባር ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎን ዝድርኽ እዩ እቲ ናይ ሓባር ባይታ ናይ እግዚኣብሔር ተመክሮ ዝኾነ ኣብ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘሎ ኩነት መሰረት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዘተን ርክብን እዩ ውህደትን ኣሃድነትን ኣብ እግዚኣብሔር እቲ ካልኣይ ብድሆ ድማ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ሓድስ እዋናዊ ዓለም ብቑዕ ተዋሳአ ምዃን ዝብል እዩ ከም ማሕበር ኣብቲ ምስ ኢየሱስ ብግልን ብማሕበርን ምርኻብ ዝዕድሎ ኣብ ሕውነትን ማሕበራዊ ህይወትን ዝንበር ኩነት ንኢየሱስ ዘሎና ፍቕሪ ዘዋህድን ዘሕብርን ምዃኑ ዘመስክር እዩ ስዒቡ ናይ ተቐዋማት ምልውዋጥን ምሕዳስን ዝብል እዩ እዚ ብሓቂ ከቢድ እዩ ኣብ ተቐዋማት ብዙሕ እምብታውነት ኣሎ ንኣሽቱን ዓበይትን ውሳኔታት ንምትሕልላፍ ናይ ሓባር ብቕዓት ምልላይን ምዕባይን የድሊ ቅዱስ ኣቦና ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ኣብ ልልያ ከተተኩር ይምዕዱ እንክብሉ ኣባ ሶዛ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብመንፈሳውነት እዚ ቅዱስ እዚ ተኸስኪሶም ኣብ ርእሲ ምዕባይ ወዲ ማሕበር እውን ብምዃኖም በቲ ትዊትር ዝበሃል ሓፀርቲ መልእኽትታት እተመሓላልፈሉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሳፅኖም ገይሮም ከዓ ከም ቅዱስ ኢግናፅዮስ ዘለየወላ ብኢየሱስ ክምራሕ ልብና ንኽፈት ብኡ ተመሪሕና ከዓ ኣብ ኣገልግሎት ብፆትና ንፀመጥ ክብሉ ፅሒፎም ታሪክ ህይወቱ ከም ዝገልጾ ቅዱስ ኢግናፅዮስ ዘለየወላ ካብ ግዙእ ሓያላን ኮይኑ ንኦም ምግልጋልን ምቅላስን ናይ እግዚኣብሄር ግዙእ ኮይኑ ንእግዚኣብሄር ምቅላስ ዝመረፀ ዓብ ቅዱስ እዩ ቢልካ ክድምደም ይከኣል ብኒጎ ሎፔስ ዘለዮላ ዝፍለጥ ቅዱስ ኢግናፅዮስ ዘለዮላ ብ1491 ዓ.ም ካብ ርኹባትን ክቡራትን ስድራ ቤት ኣብ ሃገር ስፔይን ተወሊዱ ኣብ ንእስነቱ ብዝኽትምና ይጥቃዕ እሞ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊ ንጉስ ፈርዲናንዶ ኣብ ዓውደ ሚኒስትሪ ቁጠባ ክምልመል ይለኣኽ ኣብቲ ዓመታት እቲ ህይወቱ ኣብ ስነ ጽሑፍን ግጥምታት ኣብ ምድራስን ዘተኮረ ኮይኑ ምስ ናይቲ ዘመን እቲ ፈረሰኛታት እውን ይዘናጋዕ ነይሩ መንእሰይ እንከሎ ውዑይ ብምንባሩን ከተማ ፓምፕሎና ብፈረንሳውያን ተኸቢባ ትሳቀይ ብምንባራን ምስቶም ተዋጋእቲ ፈረሰኛታት ተሰሊፉ ክዋጋ ይወፍር ኮይኑ ግን ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ኣብ ውግእ እግሪ ይውጋእ እሞ ኣቐንዛዊ ሕክምናን ኦፐሬሽንን ይግበረሉ ንምሉእ ህይወቱ ኸዓ ሓንካስ ኮይኑ ይተርፍ ድሕሪ ኦፐሬሽን ንኽሓዊ ኣብ ዓራት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከም ልማዱ ዝንበብ መዘናግዕን ስነ ጥበባውያን ጽሑፋትን ሃሰስ እንተበለ ኣብቲ ቦታ ክርከብ ኣይተኻለን ዝተረኽበስ ሎዶልፎ ካርቱስያኖ ዝፀሓፎ ህይወት ክርስቶስ እትብልን ታሪክ ቅዱሳን እትብል ካልእ መጽሓፍን ነበረ ሓያል ልማድ ናይ ምንባብ ዝነበሮ እዚ እውን ኣይከፍእን ገለ ግዜ እንተሕለፈለይን ቃንዛይ እንተፋኸሰለይን ቢሉ ከንብቦ ይጅምር። ቀስ ብቐስ ለውጢ ይመጽእ፣ ንኢየሱስ ይረክብ፣ ተኸታሊ ክኸውን ይውስን። ኣብ ሞንሴራ ዝበሃል ቦታ ነቲ ናይ ፈረሰኛ ኣልባሱ ኣራጊፉ ናይ ሓደ ማንም ድኻ ልብሲ ይወዲ። ብጸሎትን ኣስተንትኖንን ክመላለስ ኣብ ካርዶነ ዝበሃል ሩባ ዓብዪ ግልጸት ይረክብ። ተቐላጢፉ ናብ ኢየሩሳሌምን ካልእ ቅዱሳን ቦታታትን መንፈሳዊ ንግደት የካይድ። ናብ ሃገር ስፔይን ተመሊሱ ንሸውዓተ ዓመት ትምህርቲ ንባብ መለኮት እናጽንዐ ነቲ ዝነበሮ ናይ ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን ባህሊ የደንፍዕ። ብዕለት 15/1534 ዓ.ም ምስ ካልኦት 6 ተምሃርቲ ኣብ ሞማርትር ናይ ድኽነትን ንጽሕናን መብጽዓ ይገብር። ምዝ ኸኣ ፍጹም ተኣዝዞ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክገብሩ ይመባጽዑ። ሃረርታኦም ዝነበረ ወይ ናብ ኢየሩሳሌም ወይ እውን ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝለኣኽዎም ዝኾነ ቦታ ብምኻድ ስብከተ ወንጌል ምግባር እዩ። ቀጺሉ መዓርገ ኽነት ይቕበል። ብኡ ንብኡ ምስረታ ማሕበር ኢየሱሳውያን ይጅምር። ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሳልሳይ ጀሚሩ ኸኣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጁልዮ ሳልሳይ ብ1550 ዓ.ም ይዛዘሞ ማሕበር ኢየሱሳውያን ይቐውም። ቅዱስ እግናጽዮስ ዘለዮላ ኸኣ ቀዳማይ ጠቕላላ ሓለቓ ናይቲ ማሕበር ኮይኑ ይምረጽ። ንብጾት ኸኣ ናብ መላእ ዓለም ቤት ትምህርትታት ክፈጥሩ፣ ዘራእኽነታት ክዕምብቡ፣ ብስብከትን ኑዛዜን ምኽርን ኣብ ኩሉ ጽፍሒ ሕብረተሰብ ሰሊኾም ክኣትዉ ይልኡኾም። ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሚኡ ብ1556 ዓ.ም ይዓርፍ። ብ1622 ከኣ ኣብ ማዕርገ ቅድስና ደይቡ ቅዱስ እግናጽዮስ ዘለዮላ ይበሃል። ኩሎም ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ልዕሊ መብጽዓ ንጽሕናን ድኽነትን ተኣዝዞን ፍሉይ ተኣዝዞ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይመባጽዑ። ቅዱስ እግናጽዮስ ኣብ ገዛ ሕይወቱ ብዝተመክሮ መንፈሳዊ ኩስኮሳን ዕብየትን ህንጸትን ዘገልግሉ መንፈሳዊ ሱባኤ ንምግባር ዝሕግዙ ጽሑፋት ስፕሪቹዋል ኤክሰርሳይስስ ብዝብል ኣርእስቲ ንመጀመርያ ግዜ ብ1548 ተሓትሙ። ሕመረት መንፈሳዊ ሱባኤ ቅዱስ እግናጽዮስ ዲሰርኒንግ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ብውሽጢ ልብኻ ብጸሎትን ኣስተንትኖን ስግደትን ዝግበር ኩነታትን ነገራትን ኣለሊኻ ንምኽኣልን መንገዲ ህይወትካ መሪጽካ ንምኽኣልን ዝሕግዙ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዝስራሓሎም ዘሎ ዓበይቲ መንፈሳውያን መጋበሪ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነዚ ክገልጹ ከለዉ እዚ ኣገባብ እዚ ንጐይታ ብዝበለጸ ንኽትፈልጦን ንኽተለልዮን ብቐረባ ንኽትከተሎን ዝሕግዝ ይብሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ከም ቀዳማይ ኢየሱሳዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስነቶም ዘድንቕዎ ኻልእ ነጥቢ እውን ኣሎ። እዚ ኸኣ ማግኒሚቲ ወይ ከዓ ልቢ ምዕባይ ወይ ልቢ ምስፋሕ ብዝብል ኣምር ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ መንፈሳዊ ዝሓይሊ ንምጥራይ ንናእሽቱ ዕለታዊ ተግባራት ብመንጽር ሰፊሕ መንግስቲ እግዚኣብሔር ብምስራሕ ነዚ ንምግባር ከዓ ነዊሕ ግዜ ናይ ምልላይ ከም ዘድሊ፣ ንሓቀኛ ለውጢ ኩሉ ግዜ ነዊሕ ግዜ ናይ ምልላይ የድሊ። ሓደ ውሳኔ ምናዳ ውሳኔ ህይወት ዝኣመሰለ ዓብዪ ነገር ክትገብር ነን ዝመጸካ ሓሳባት ብዚ መንፈት እዚ ምንፋየም የድሊ። ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኻ ኾይኑ ኽብርሃልካን ክሕግዘካን ልብኻ ምስፋሕን ምጽላይን ንነገራት ብዝተፈላለየ ጐኖም እናተመልከትካ ምስትንታንን ምልላይን ብድሕሪኡ ናብ ውሳኔ ገጽካ ምጓዓዝ የድልን ክብሉ ይገልጽዎ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ነቲ ግዝኣት ኦስትርያ ሃንጋሪ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ንግስትነት ሰርቢያ ዝኣወጆን ኣብ ሳራየቮ ንፍራንቸስኮ ፈርዲናንዶ ዘኣስቡርግ ቅትለት ዘስዓበ መበገሲ ኣብ ኤውሮፓ ዝተባርዐ ካብ 1914 ክሳብ 1918 ዓመተ ምህረት ነቲ መልክዓ ምድሪ ክፍለ ዓለም ኤውሮፓ ቅድሚ 1914 ዓመተ ምህረት ድሕሪ 1918 ዓመተ ምህረት ዘሎ ንምንጽጻር ዝድርኽ ዛራውን ኦቶማናውን ንግስነትን ናይ ጀርመን ኦስትሪያን ንግስነት ዝዓነወሉ ታሪኻዊ ኩነት ዝትንትን መልእኽቲ ምዃኑ ዝንገረሉ 4 ዓመት ጭካኒ ዝተመልኦ ህልቂት ወታደራትን ንጹሕን ዜጋታትን ብጠቕላላ 17 ሚልዮን ዜጋታት نموت زدارة قزس كحك حوق قاب شعنت شعة ميتن عصر تربعة مبرع قدام يوقع عالم أتحيزم ترقم البوق بزبل أرقستي نملع نايكونا تصات فتح قرات من قستات زم حلالو فوم من أختي زخري مبال ميت عامة مخنيات ألت حادة نحاسة شعنت شعة ميتن عصر تشوعة عامة مهرت لزرفاتر الرومانو التسامية نايك دست مبرع لتاو قزيتا انكتنتن سلوت عالم ناي هلكيت سفر نموخان قزا رئسو يتحت اتا كبرتن اتا عمببن اوروبا بوكلاوي عبدانه تعبليلا مصر اسا قتلات نخطر راخب تهوخن تقوين ابقد مخمززة عمسالة كل مداوي سقعتن سقعت حيمانوتن سبعونتن ناي سلام دمتنا قالح ناي حقرات تحفتو اب ايدوم نزلو اكالات وعوع تاوعد سلام نقرب جاكومو ديلا كيزا رسليكانا باباسات بنيدكتوس عصر تحموشته عمتن وقن دو كبل تساوعيت عب مقرب كي تحاترو بعبي قبر عونتن بتبعاتن من قستات قسما معلو زقبو امنات بتات مرقاف عطوارن سلام كرقاقات زخل ناب سلام زسنين زراخبو مايات بحرن زملكات كومو اون بوجز تتحازو كبابتات نحقاويان ونن تحقرات كوها بزعين ناتان قلتن شمقالي أكال كقوم أبمل قطم كمزت تحساسبو لزرفاتر رومانو التسامية نايك دست ممر على تاو قازيتا أبناي ألت حادن حزاك لتشحن عصد شعة عمة مهرت حتمتو يملكت كابتي كاب مأمنانن كاب لعول أملخن كاب دك اقزي أبهر دلاي تنقاقيحوم ناي هزبي أستنفسو كخبرن أكن دي ناي قلي ناي حبر تقمي كما أكل حد رازبالور رسالي كان باباسات بنديكتوس من بالعصر تحمشت أسعيبوم ناي أرمناويانن ناي بالكان حقراتن ناي قزعات بولاند زقما حقرات حدو بقو ملسي قوحبو زقربو تاوعيت أوروبا ملسي كاب مهاب تقطبا نقزا رئيسا عنوات بممرات كتيلا او ندحريك اداما يوقع عالم لك عسر عمد اغطيرا نبقى لا يوقع عالم كمزا عطاوتن بحفشاو اوروبا ابرسا قتلت دستس عمدات كوينة ايا ترعاي زدما مستي علت شوعة حملك لتشحن عصر تشوعة عامة مهرت كدوس ابونار سريكان باباسات فرانشيسكو نبتي اب جرمن هامبرغ كتمات قايدو نابزنا برا ناي اسراب اندسترز معبال حاجرات وعلا حاجرات كاب ايقون الناتن كابتي نبزوح مسححة بزمرح درخوت ناتا كخونا انكبلو زاسمرو الحساب نتينا يرسلك أنا باباسات مني ديكتوس من بالعصر تحمشت مال أختي زم ساسلن ززق آخر المخانو زقالة على توقازي تقدست منبر نايسب أو تاريخ لوم أون وقئن مسح حابن ويكا نابقج تزدرخ عقر حيلتات كمزلو زحبر ممزن تاتزدمال إيو نايرسلك أنا باباسات مني ديكتوس من بالعصر تحمشت مال أختي كلن حقرات تواسعت كونات عالم نتي ترقم ألبو هلكيت دو نمبال عبمرقاف أطوار كتاقها حدرا انكبل زقربوت أوعيت لومي كابك أدم أزيو أقداسي إيو انكبل زقربوت نتان زخر مبالميت عمت مالغتيت أوعيت سلام رسليك أنا باباسات بنديكتوس مبال عصر تحمشت يزازم كبراتن كبرانن سمعتنا ناي لوم مدبنا أبزي يفتزم أبزغط المدب كصاب نراقب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس